kokoonnutaan jatkamaan tilaisuutta. Tulkaapa tänne seurasalin puolelle. Lauletaan virsi 190. Virsi 190.
Jatkamme harjoituksia. Ensin tällainen pieni inhimillinen välähdys näihin asiapitoisiin tuokioihin. Kun meillä oli Jämsässä tuo Luther-kurssi, niin joku sisar tuli sanomaan, että ei hän tiennytkään, että Luther oli naimisissa. Nyt sitten tämmöinen pieni mainoskatko tässä Lutherin vaimon puolesta. Luther ilmaisi aikanaan sen, että perheen pään tehtävänä on hankkia perheelle elatus. Sehän on hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi sanottu, mutta se ei likikään toteutunut Lutherin omassa perheessä. Lutherin omassa perheessä hänen vaimonsa Katariina hankki elatuksen. Hän hoiti sen maanviljelys- ja karjanhoitopuolen. Hän teki kauppoja itsenäisesti. Hän ruokki koko sen 20-henkisen, yli 20-henkisen joukon, joka päivittäin istui aterialla hänen pöydässään. Ja Lutherilla ei ollut mitään käsitystä rahan käytöstä. Hän ei ollut mikään rikas. Luther ja Katariina menivät naimisiin, niin kaksi köyhää menivät naimisiin. Vaaliruhtinas antoi tietyn rahan. Lutherhan oli yliopiston professori. Ja avioliiton myötä vaaliruhtinas lisäsi tätä palkkiota. Ja heillä oli asuntona Wittenbergissä oleva mustainveljesten luostari. Lutherin elämäntyöstä siinä mitassa, mitä se oli, ei olisi tullut mitään ilman Katariinaa. Että Katariinalle täytyy antaa niin kuin suuri tunnustus, merkitys ja arvo. Hän oli kaiken sen takana, mitä sitten Luther pystyi tekemään. Luther oli hyvin sairaaloinen. Milloin turposi jalat, milloin päässä soi, milloin vaipas munuais tai virtsäkivet, milloin huimaus. Katariina osasi hoitaa häntä. Ja myös sitten sitä perhettä, joka kertyi. Tässä nyt on kuva suurin piirtein iltaajalta, kun Luther on vähän yli 40 ja Katariina siinä 30 hujakoilla, kun he solmivat avioliiton. Ja tuolla alakuvassa on sitten huone heidän kodistaan Wittenbergissä. Sormus on Katariinan vihkisormus. Sitten mennään näihin opillisiin asioihin. Uskonpuhdistuksen ensimmäinen periaate oli siis se, että Raamattu on uskon ainoa ohje tai Raamattu on opin ainoa ohje. Toinen periaate koskee sitten vanhurskautta. Minä aloitin tämän sitten sillä tavalla, että selvittelin vähän tätä vanhurskas-sanaa. Ja sitten kun minä tallensin tämän tietokoneelle, niin se ehdotti, niin sitten minun piti laittaa siihen nimi, että millä nimellä minä tämän tiedoston sinne sitten tallennan. Ja sitten minä tallensin tällä, ehdotin tätä vanhurskas-sanaa, niin minä panin anna tätä olkoon. Sitten minä lisäsin siihen sanan varkaus. Minä olen tallettanut tämän tietokoneen vanhurskasvarkaus. Sitten vasta minä rupesin ajattelemaan, että mikähän se semmoinen vanhurskasvarkaus oikein mahtaa olla, että voiko olla vanhurskasta varkautta olemassa. Ja minä jätän teille nyt tämän ongelman ratkaistavaksi sitten, että onko olemassa niin sanottua vanhurskasta varkautta. Mutta sillä nimellä minä löydän nämä teelmykseni sitten jatkossa. Tämä vanhurskas, se on hyvin monimerkityksinen sana, se on vaikea kääntää ja vaikea ymmärtää, eikö vain? Vanhurskas, ymmärrätkö mikä on vanhurskas? Eikö se ole vaikea? Se on vaikea sana. Ja sille ei ole oikein hyvää suomenkielistä vastin. Ja se pitää niin kuin tavallaan kääntää uudestaan, että me ymmärtäisimme, mitä se tarkoittaa. Eikä se sittenkään ihan hyvin mene. Nimittäin vanhurskas tarkoittaa oikeamielistä tai hurskasta. Ja sitten se tarkoittaa sellaista, mikä on Jumalalle kelvollinen. oikeamielinen, hurskas, Jumalalle kelvollinen. Ja sitten substantiivi vanhurskaus, se on sitä, mikä on oikein tai kelpaaminen Jumalalle. Mutta vielä vaikeampia on, kun puhutaan vanhurskautta, että joku vanhurskautetaan. Se on oikeastaan sellainen oikeustermi. Ja vanhurskautta tarkoittaa, että tunnustaa joku asia oikeaksi, tehdä, julistaa tai todeta oikeaksi tai kelvolliseksi. Esimerkiksi todeta tai julistaa, että joku asia tai joku on oikeudellisen ratkaisun perusteella vanhurskas, eli kelvollinen oikea. Kun sitten sanotaan, että Jumala vanhurskauttaa ihmisen, niin se on suurin piirtein suomeksi. Jumala julistaa ihmisen itselleen kelvolliseksi. Jumala julistaa ihmisen itselleen kelvolliseksi. Siis me emme voi itse vanhurskauttaa itseämme, emme voi itse tehdä itseämme Jumalalle kelvolliseksi, mutta Jumala julistaa meidät itselleen kelvollisiksi. Niin silloin Jumala vanhurskauttaa ihmisen. Onko se ymmärrettävää? Hyvä. Täytyy vähän kontrolloida, että asia menee perille. No nyt tämä uskonpuhdistuksen toinen periaate, sisältöperiaate, eli materiaaliprinsiippi, on niin sanottu uskon vanhurskauden periaate. Ja se on tällainen. Jumala vanhurskauttaa ihmisen yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen ansion tähden. Siis Jumala julistaa ihmisen itselleen kelvolliseksi, yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen ansion tähden. Me emme voi tehdä tämän asian eteen yhtään mitään, ellei Jumala julista meitä itselleen kelvolliseksi. Hän antaa uskonkin sitä varten, hän antaa armon siihen. Hän on antanut Kristuksen sen tähden. Jumala julistaa ihmisen itselleen kelvolliseksi yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen ansion tähden. Tuli hyvin merkittäväksi roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jae 17. Tässä on esillä kolme raamatun käännöstä suomen kielelle. Roomalaiskirje 1.17. Ensin on 1776 vuoden käännös, sillä siinä se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, ilmoitetaan uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on. Tämä nyt oikuttelee tämä. Vanhurskaan pitää elämän uskoa. Pannaan se tuohon rintatasku, jos se tykkäisi olla siinä enemmän. Mutta minä voin korottaa kyllä ääntänikin. 38 käännös, sillä siinä...
No nyt.
sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Ja uusin. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskaus, uskosta vanhurskas saa elää. Nämä on ihan kelvollisia käännöksiä kaikki. Tämä eläminen tarkoittaa siis todellista iankaikkisen elämän elämistä. Uskosta vanhurskas pitää elää, on elävä, saa elää iankaikkista elämää. Sitä se tarkoittaa. Mutta sitten tuolla on alleviivattuna, joka Jumalan edessä kelpaa. Uuden testamentin missään alkutekstissä ei ole näitä sanoja. Mutta Luther käänsi Raamatun saksan kielelle niin, että hän lisäsi nämä selittävät sanat, joka Jumalan edessä kelpaa. Ja hänen käännösperiaatteensa oli se, että Raamattu pitää kääntää ymmärrettävälle kielelle sitä, joka taas saksalainen ymmärtää, jota he puhuvat ja käyttävät. Hän otti niin kuin sen ajan saksalaisten suusta sen kielen. Ja hän selitti tuota vanhurskas-sanaa myös saksalaisille, että se on Jumalan edessä kelpaamista. Se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa. Vaikka Raamatun kielessä ei suoraan tätä sanaa ollutkaan. Vuonna 1515, eli 2 vuotta ennen kuin Luther naulasi teesinsä anekauppaa vastaan, hän piti luentoja ylioppilaille roomalaiskirjeestä, ja tätä jaetta hän selitti opiskelijoille tällä tavalla. Jumalan vanhurskaus on pelastumisen perusta. Ja taaskaan Jumalan vanhurskaus ei tarkoita sitä, jolla hän itse on vanhurskas itsessään, vaan sitä, jolla me hänen kauttaan vanhurskaudumme, mikä tapahtuu uskomalla evankeliumi. Eli me tulemme Jumalalle kelvollisiksi uskomalla evankeliumin. Mutta se ei ole meidän työmme, vaan Jumala tekee meidät itselleen kelvolliseksi näin. Siinä on tuo Luther sinetti, sitten minä selitän sitä myöhemmin. Ari kysyi tätä Philip Melanchthonin ja Lutherin välistä suhdetta ja sitä, että miten ne mahdollisesti erosivat nämä käsitykset toisistaan. Tässä on kappale Augsburgin tunnustuksesta. Se on vuodelta 1530. Luther oli silloin sekä paavin että keisarin kiroama ja saattoi liikkua vain niiden ruhtinaiden alueella, jotka olivat evankelisia. Ja hän joutui jäämään Hessenin alueelle, Coburgin linnaan, kun muut Wittenbergin teologit matkustivat Augsburgiin valtiopäiville. Ja Augsburgin valtiopäivillä oli 2 tärkeää asiaa. Piti tässä keisarin johtamassa kokouksessa neuvotella siitä, miten Euroopassa torjuttaisiin turkkilaisvaara ja miten saavutettaisiin uskonnollinen yksimielisyys. Luterilaisten piti laatia selvitys omasta opistansa, joka sitten esitettäisiin keisarille 1530, niin että sitten voitaisiin sen perusteella ratkaista, että päästäänkö yksimielisyyteen katolilaisten kanssa vai ei. Mitään yhtenäistä opinesitystä ei ollut olemassa. Joitakin jonkinlaisia kaavailuja oli siitä, mutta tämä Saksin vaaliruhtinas määräsi, että Wittenbergin teologien piti laatia tällainen tunnustuskirja. Sitä laadittiin ja sitä jonkinlaisessa muodossa käsiteltiin myös Coburgin linnassa, missä Luther oli vielä paikalla. Ja sitten Augsburgissa Philipp Melanchthon jatkoi itse sitten näitä muokkauksia. Jonkinlainen luonnos lähetettiin Lutherin luettavaksi, mutta sitä ei tiedetä, että minkälainen se luonnos oli. Ja tunnustuskirja muuttui koko ajan. Oli tavoitteena osoittaa, että tämä evankelinen usko ei ole mitään uutta, vaan se on raamatullinen usko. Ja tarkoitus oli myös tulla niin lähelle katolilaisia kuin mahdollista, että voitaisiin saavuttaa sovinto heidän kanssaan. Augsburgin tunnustus on ihan hyvä kirja. Sitä pidetään meidän kirkossamme päätunnustuskirjana. Mutta sen tausta on siis se, että siinä oli tavoitteena nimenomaan tämä yksimielisyys. Mutta vanhurskauttamisesta se opettaa ihan hienosti. Neljännessä artiklassaan tunnustus sanoo, edelleen opetetaan, että emme voi saada syntien anteeksiantoa ja vanhurskautta Jumalan edessä omilla ansioillamme, teoillamme, emmekä hyvityksellämme, vaan että me saamme syntien anteeksiannon ja tulemme Jumalan edessä vanhurskaiksi, eli kelvollisiksi, armosta, Kristuksen tähden, uskosta, kun uskomme, että Kristus on kärsinyt meidän edestämme ja että meille hänen tähtensä lahjoitetaan syntien anteeksianto, vanhurskaus ja iankaikkinen elämä. Tämän uskon Jumala tahtoo itsensä edessä julistaa ja lukea vanhurskaudeksi, kuten pyhä Paavali sanoo roomalaiskirjeessä. Tässä on nyt uskon vanhurskauden ajatus hyvin selkeästi ja oikeastaan aika yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi ilmoitettu. Ja tähän me varmasti kaikki voimme sydämestämme yhtyä. Joskin Melanchthon oli eri linjoilla kuin Luther, niin me emme saa myöskään syyllistyä hänen mustamaalaamiseensa niin kauan kuin Luther eli. Heidän välinsä eivät särkyneet. Se, mitä Luther oli vaatinut pitkään, ja mitä myös ruhtinaat olivat vaatineet, ja mitä keisarikin lopulta halusi, oli se, että pidettäisiin yleinen kirkolliskokous, jossa asia ratkaistaisiin. Ja nyt paavi vitkutteli tällaisen kokouksen koolle kutsumisessa, mutta sitten ilmoitti lopulta, että se 1537 tai 8, jompikumpi, kokoontuisi Mantovan kaupunkiin, ei siitä kuitenkaan mitään tullut. Mutta kun tällainen tieto oli olemassa, että yleinen kirkolliskokous kokoontuisi ratkomaan tällaista visaista kysymystä, kun Eurooppa oli uskonnollisesti hajonnut, miten voitaisiin saavuttaa opissa yksimielisyys. Niin Saksin vaaliruhtinas määräsi sitten Lutherin ja Wittenbergin teologien laatimaan 1537 tällaisen esityksen niistä opinkappaleista, mitä sitten kirkolliskokouksessa käsiteltäisiin. Tehtävä ajautui luonnollisesti Lutherin käsiin, ja hän aloitti tämän työnsä, mutta sairastui sitten sitä sen kuluessa niin, että ilmeisesti lopun tästä opinkappaleiden selvityksestä hän sitten saneli toisille, ja toistuvat ne puhtaaksi kirjoittaneet. Syntyi niin sanotut Smalkaldenin kappaleet, tai Smalkaldenin uskonkohdat, jotka sitten Smalkaldenin kaupungissa käytiin läpi. Ja siinä sitten tapahtui vielä sillä tavalla, että kun oltiin Smalkaldenin kaupungissa koolla ja aloitettiin näiden uskonkohtien selvittäminen, niin Luther sairastui uudestaan ja Melanchthon ohjasi näitä neuvotteluja. Luther jakoi ne kolmeen osaan nämä kristillisen uskon pääkohdat. Ensimmäinen osa koski sellaisia asioita, missä ei ole mitään erimielisyyttä katolilaisten kanssa. Niitä ei kovin paljon ollut, mutta oli kuitenkin tietyt perusasiat. Ja sitten oli sellaisia asioita, joista hän ei sitten katsonut, että eihän voi antaa mitään periksi. Ja sitten oli kolmas osa sellaiset asiat, joista voitiin viisaiden ihmisten kanssa keskustella, mutta joista hän ei myöskään antaisi mitään periksi. Tällainen oli se Lutherin jako. Ja nyt sitten tämä Smalkaldenin kappaleet, joka nyt on Lutherin käsialaa käytännössä katsoen, kertoo tästä uskon vanhurskaudesta seuraavaan tapaan. Mitä siitä asiasta tähän saakka olen aina opettanut? Siinä en osaa mitään muuttaa. Siinä nimittäin, että me uskon kautta, kuten Pyhä Pietari sanoo, saamme toisen, uuden, puhtaan sydämen, ja että Jumala, Kristuksen meidän välimiehemme tähden, tahtoo lukea ja lukee meidät aivan vanhurskaiksi ja pyhiksi. Vaikkei lihassa oleva synti olekaan vielä kokonaan poissa tai kuollut, niin ei hän kumminkaan tahdo sitä kostaa eikä muistella. Ja sellaista uskoa, uudistumista ja syntien anteeksi saamista seuraavat sitten hyvät työt. Ja mitä niissäkin vielä on syntistä tai vajavaista, sitä ei lueta synniksi tai puutteeksi juuri saman Kristuksen tähden, vaan on ihminen kokonansa, sekä persoonansa että tekojensa puolesta kutsuttava vanhurskaaksi ja pyhäksi ja semmoinen oleva sulasta armosta. Sanomme myös edelleen, ellei hyviä töitä seuraa, on usko väärää eikä oikea. Sama Augsburgin tunnustuksen määrittely on tässä hivenen laveampi, ja sanoisinko, että se on hyvin syvällinen tässä myös. Ja tällainen, joka, minä sanoisin, että se riipaisee meitä aika syvältä, niin että kun sanotaan, että mitä meidän hyvissä töissä, mikin on vielä syntistä tai vajavaista, sitä ei lueta synniksi tai puutteeksi samaan Kristuksen tähden, vaan on ihminen kokonansa, sekä persoonansa että tekojensa puolesta kutsuttava vanhurskaaksi ja pyhäksi ja semmoinen oleva sulasta armosta. Tätä on siis uskon vanhurskaus, josta kaikki inhimilliset teot, suoritukset on suljettu pois. Me emme siis pysty yhtään mitään tekemään tullaksemme kelvollisiksi Jumalalle, vaan kaikki on sulaa armoa. Me uskon kautta voimme siihen takertua ja lahjana sen ottaa vastaan. Jopa uskokin on lahja Jumalalta. Mutta se, että Kristuksen tähden meidän vajavaisuuksistamme huolimatta ja meidän jäljellä olevista synneistämme huolimatta Jumala lukee meidät sulasta armosta täysin puhtaiksi ja vanhurskaiksi. Eikö se aika käsittämätön asia? Mutta jos ei näin olisi, niin me olisimme jatkuvasti epätietoisuuden varassa, että riittävätkö minun hyvät työni? Riittävätkö minun suoritukseni? Mutta tässä todetaan, että ne eivät riitä. Ne eivät riitä minun suoritukseni eivätkä hyvät työni. Mutta se, että Jumala armosta lukee, julistaa minut kelvolliseksi, vaikka minussa on vielä jäljellä niin paljon pahaa. Ja minä olen sellainen oleva Jumalan edessä. Tämä oli siis niitä kappaleita, joista Luther oli valmis keskustelemaan järkevien miesten kanssa, kuitenkaan niin, että hän ei peruuttaisi niistä mitään. Kysymys, joka ihan oikeutetusti usein esitetään, milloin Luther on saanut parannuksen armon. Tai milloin Luther itse teki parannuksen. Ja nyt on suoraan sanottava, että te ette saa tähän kysymykseen vastausta. Vaan meidän on tyydyttävä siihen, että me tiedämme vain osan tästä Lutherin historiasta ja uskon kamppailusta ja kilvoituksesta. Me tiedämme jotakin, mutta me emme tiedä henkilöitä tarkkaan, emmekä ajankohtaa tarkkaan. Ja täytyy sanoa niin, että puu tunnetaan hedelmistään. Me tyydymme siihen. Mikä sitten oli tienä? Lutherin henkilökohtaisena tienä tähän uskon vanhurskauden ymmärtämiseen sellaisena kuin se noissa Smalkaldenin kappaleissa oli. Siinä oli hänellä oma tiensä ja oma kamppailunsa. Alussa oli puhetta, että sielunsa hädässä Luther meni luostariin ja ajatteli sillä tavalla löytävänsä armollisen Jumalan ja kelpaavansa Jumalalle. Hän saattoi myöhemmin raivoisasti arvostella luostaria ja luostarilaitosta ja tuomita sen kovin sanoin, mutta silloin hän unohti itse sen, mikä merkitys sillä ajalla kuitenkin hänelle oli. Ensinnäkin luostarissa hän oppi tuntemaan Raamatun. Se oli latinankielinen Raamattu, ja hän luki sitä niin paljon, että hän sanoi, että kun joku Raamatun lause mainittiin, hän oitis tiesi, mistä se oli. Hän osasi sen latinankielisen Raamatun, ja tämä latinan kieli oli Lutherille uskon äidinkieli. Toinen asia, millä luostariajalla oli merkitystä, että luostariaikana joka tapauksessa Luther kuuli ensimmäisen evankeliumin. Ei se siis ole siinä mielessä ollut turha matka. Lutherin esimiehenä sekä Erfurtissa että sitten Wittenbergissä, luostarissa, oli tällainen Johann von Staupitz, joka oli Saksassa syntynyt teologi ja kuoli Itävallassa. Hän oli augustinlaisluostarien pää, eli kenraalivikaari. Hänestä tuli luostarissa Lutherin rippi-isä, opettaja ja ystävä. Hän toimi Wittenbergin yliopistossa Raamatun selitysopin professorina ja jätti tämän viran sitten ikään kuin perintönä Lutherin haltuun siinä vuoden 1512 vaiheilla. Ja Luther hoiti tätä Raamatun selitysopin professuuria kuolemansa saakka. Luther sai vuonna 1512 Staupitzin häntä siihen kannustaessa teologian tohtorin arvon. Ja itse hän muisteli myöhemmin: me olemme saaneet valon, mutta minä, teologian tohtori, en sitä tuntenut. Eli vuosi 1512 oli sellainen, jolloin Luther ei ollut vielä tuntenut evankeliumin valoa. Ja se on oikeastaan tällainen ainoita sellaisia selkeitä, kiinteitä ajanmääreitä, mitä voidaan ehdottomasti antaa. Että evankeliumin valon kirkastuminen on tapahtunut vuoden 1512 jälkeen. Staupitz siirtyi sitten toiseen munkkikuntaan ja muutti Itävaltaan. Ja on vähän ristiriitaisia tietoja siitä. Toisten mielestä hän siirtyi Lutherin vastustajien leiriin, mutta hänen kirjeensä, viimeinen kirjeensä Lutherille kertoo kuitenkin vähän toisenlaista, mutta mietämme nyt Staupitzin omaan arvoonsa. Tiedättekö, mitä ovat Lutherin pöytäpuheet? Ne ovat sellaisia puheita, joita Luther piti ruokapöydässä, kun siellä oli ne yliopiston opettajatoverit ja opiskelijoita, ja Katariina kaikki ruokki siellä. Niin Luther persoonallaan hallitsi tätä tilannetta ja puhui vuolaasti. Ja opiskelijat panivat sitten ylös näitä, mitä Luther sanoi. Ja sieltä tuli sitten jyviä ja sieltä tuli akanoita. Molempia tuli. Ja näitä pöytäpuheita on sitten julkaistu, että mitä Luther on sanonut tällaisissa vapaissa keskusteluissa. Ja niille on nyt annettava sitten sellainen arvo, että niitä on ainakin kriittisesti sitten katsottava, mutta eivät nyt mitään arvottomia ole. Näissä pöytäpuheissa Luther on ilmaissut muun muassa tällä tavalla: Staupitz on se, joka ensimmäisenä ollut isäni tässä opissa ja synnyttänyt Kristuksessa. Ja toinen muisto Staupitzista: jos tohtori Staupitz, tai paremminkin jos Jumala ei olisi tohtori Staupitzin kautta auttanut minua pois, olisin hukkunut ja ollut jo kauan helvetissä. Eli tällaisen arvon Luther antaa Staupitzille luostarivuosistaan. Mutta sitten hänellä on pöytäpuheessa myös tällainen maininta: olin siihen aikaan, emme tiedä mitä vuotta tarkoitetaan, olin siihen aikaan paavin vallan alaisena ylemmäärin murheellinen. Viimein lohdutti minua tämä ainoa erään veljen lausuma sana: hän itse käskee meidän toivoa. Meidän pelastuksemme on usko Jumalaan. tämä oli nimeltä mainittamaton eräs veli, että tähän jäävät niin kuin meidän tietomme, mutta joka tapauksessa näinä luostarivuosien aikana Luther on saanut ja kokenut evankeliumin valon. Mutta sitten se ei ollenkaan merkitse sitä, että kaikki asiat olisivat kirkastuneet hetkessä. Ei likimainkaan. Tässä on nyt kuva niistä pöytäpuheista. Siellä on Luther pöydän päässä ja tässä on niitä opettajatovereita ja siinä on opiskelijoita kuuntelemassa, että tämä on tämmöinen sitten aikalaisen kuva sitten, miten nämä keskustelut pöydässä tapahtuivat. Siinä on tämä Wittenbergin Luther-talo vanhan piirroksen mukaan, siis mustaiveljesten luostari, jossa oli tilaa paitsi Lutherille ja hänen perheelleen, niin myös sitten palvelusväelle ja niille lukuisille vieraille ja orpolapsille ja sukulaisille, jotka sinne majoitettiin ja joita siellä hoidettiin. Siinä nyt on tuo olennainen osa tämä torni. Kun te luette Luther-elämäkertoja, niin niissä puhutaan niin sanotusta tornikokemuksesta. Ja hyvin usein sitten useat kirjoittajat sitten liittävät tämän evankeliumin löydön ja tavallaan uudesti syntymisen kokemuksen tähän tornikokemukseen. Minä ajattelisin, että on kahdesta eri asiasta kysymys. Toinen, ensimmäinen kokemus on se evankeliumin lohdutus, mitä Luther sielun hädässään kuuli. Ja toinen asia, ja eri asia, on sitten tornikokemus hänellä Wittenbergissä. Ja hän itse pöytäpuheissaan vuonna 1532 kertoo tästä tornikokemuksesta. Siitä on useampia versioita. Hän on ilmeisesti muistellut sitä useamman kerran. Tässä on yksi niistä. Sanat Jumalan vanhurskaus ja vanhurskaus sattuivat salamana sieluuni. Jos kuulin ne, kauhistivat ne minua. Jos Jumala on vanhurskas, hänen täytyy rangaista. Mutta kun kerran tässä tornissa ja kammiossa mietin näitä sanoja, nyt tulee se roomalaiskirja 1.17. Vanhurskas on elävä uskosta ja Jumalan vanhurskaus. Ajattelin kohta Jumalan armon johdatuksesta, jos vanhurskaan on elettävä uskosta, ja jos Jumalan vanhurskaus on koituva pelastukseksi jokaiselle uskovalle, se ei voi tapahtua omasta ansiostamme, vaan Jumalan laupeudesta. Sillä Jumalan vanhurskaus on sitä, että meidät vanhurskautetaan ja lunastetaan Kristuksen vanhurskauden kautta. Nyt nämä sanat muuttuivat minulle suloisiksi sanoiksi. Tässä tornissa Pyhä Henki avasi minulle Raamatu. Tämä oli siis se Lutherin suuri oivallus, ne ahaa-ilmiö, että hän ymmärsi, mitä on Jumalan vanhurskaus. Se ei olekaan sitä, että Jumala tuomitsee oikeudenmukaisesti, vaan että Jumala lukee Kristuksen ansion tähden meidät itselleen kelvollisiksi. Hän sanoi, että hän Jumalan armon johdatuksesta näin ajatteli, ja Pyhä Henki avasi hänelle Raamatun. Tämä on tornikokemus. Ja vaikka Luther jossakin yhteydessä toteaa tästä tornikokemuksesta, että hän tunsi itsensä kuin uudesti syntyneeksi, niin se ei sitä merkitse, että tämä olisi uudesti syntymisen kokemus, vaan tämä oli niin kuin sen asian oivaltaminen ja ymmärtäminen. Hän itse toteaa, en ole oppinut jumaluusoppiani yhdellä kertaa, vaan minun on täytynyt kaivautua yhä syvemmälle. Siihen minua ovat johtaneet kaikki ahdistukset, koska ihminen ei opi mitään ilman harjoitusta. Nämä Lutherille kirkastuneet asiat eivät ne olleet sellaisia, että ne olisivat niin kuin kaikki kirkastuneet kerralla, vaan palaa palalta ja vähän vähältä. Ja meidän täytyy nähdä se tausta, miltä hän lähtee. Tämä keskiajan katolinen usko ja uskon käsitys ja luostarikilvoitus ja kaikki nämä, jossa hän oli kasvanut, johon hän oli syntynyt, jossa hän oli kasvanut, jonka hän oli imennyt itsensä, jonka hän oli omaksunut. Niin se, että Staupitz panee alulle tai joku muu panee alulle evankeliumin opin, merkitsee pitkän tien alkua tornikokemukseen. Ei sen tänäkään päivänä niin ole, kun joku ihminen saa parannuksen armon, että kaikki on selvää. Vai voi kestää vuosikausia, niin kuin asiat selviävät. Tämä on niin sanottu Luther-sinetti, josta on tullut sitten luterilaisuuden tällainen yleinen symboli ja merkki, jota sitten vähän eri muodoissa erilaiset yhdistykset ja luterilainen kirkko käyttävät. Siinä on tämä niin sanottu valkoinen Luther-ruusu, sen keskellä punainen sydän ja siinä risti. Nyt Luther selittää tätä omaa sinettiänsä tällä tavalla. Tämä on sitten ihan viimeinen juttu tänä iltana. Siinä on musta risti punaisessa sydämessä, jotta se muistuttaisi minulle, että me tulemme autuaiksi uskon kautta ristiinnaulittua. Mutta sydän on valkean ruusun päällä, muistuttaakseen minulle, että usko tuo minulle rauhaa, lohdutusta ja iloa. Ja valkoinen ruusu muistuttaa minua siitä, että Jumalan suoma rauha ja ilo eivät ole sellaista, mitä maailma antaa. Sillä valkoinen väri on henkien ja enkelien väri. Ja sellainen ruusu on taivaan sinisellä pohjalla muistuttamassa minua siitä, että iloni täällä on vain hengellisen ja taivaallisen ilon alkua. Ja sinettiäni ympäröi kultainen kehä, muistuttamassa taivaallisen ilon iäisyydestä ja sen äärettömästä arvosta verrattuna maalliseen iloon ja maallisiin aarteisiin. Siinä on siis uskon vanhurskauden sanoma tässä kätkettynä. Olisiko kysymysten paikka ja keskustelun paikka? Olkaapa hyvä. Ole hyvä. Joo, katolisella kirkolla oli ja on edelleen 7 sakramenttia. Ja sitten Luther oli aika pitkään epätietoinen, mikä olisi sakramenttien luku. Koska ei sitä ole Raamatussa mitenkään sanottu. Ei siellä puhuta, mainita sakramenttisanaa oikeastaan lainkaan. Ja kastaja ehtoollinen olivat niin kuin hänelle itsestään, tavallaan ne tuli niin kuin selviksi, että kastaja ehtoollinen ovat sakramentteja, mutta ripin ja synninpäästön kohdalla hän empi aika pitkään. Ja rippi kulki sakramenttien joukossa sinne ihan 1520-luvun loppuun saakka suurin piirtein. Että siinä oli tämmöistä horjuvuutta, kunnes sitten päädyttiin siihen, että sakramentteja on 2, ne jotka Jeesus on asettanut ja joissa sana ja aine yhtyvät. Sana ja aine, niistä tulee näkyvä sana. Ja ripissä ja synninpäästössä ei ole ainetta, siinä on sana. Mutta kasteessa ja ehtoollisessa on aine ja sana. Kyllä, ja sana, kyllä. Sitten, olkapa hyvä. Se on ihan totta, mitä Otto tässä totesi. Ja Lutherin teksteissä on tiettyä horjuvuutta. Ja täytyy katsoa, että miltä ajalta ne ovat. Ja missä yhteydessä hän asioista puhuu. Että sieltä yksi ja toinen pystyy löytämään tukea, kun poimii vain tiettyjä asioita. Mutta hän sanoi joskus, että hän on monessa asiassa voi olla väärässä, mutta yhdessä asiassa hän ei ole väärässä. Siinä, että sakramentit vaativat uskoa. Sakramentit vaativat uskoa. Eli tämä oli niin kuin hänen perusnäkemyksensä kuitenkin sakramenteista. Onhan sakramentti on sakramentti, vaikka ei uskoa olisikaan. Mutta ei meidän uskomme sitä tee sakramentiksi, mutta että ne olisivat meille niin kuin hyödyksi ja ne tulisivat meidän siunaukseksemme, niin ne vaativat uskoa. Ne on niin kuin uskovaisille asetettuja. Niin. Siinäkin Lutherilla oli kyllä horjuvia käsityksiä tässä lapsen uskon kohdalla. Joissakin paikoissa hän puhuu selkeästi lapsen uskosta, joissakin paikoissa hän puhuu kummien uskosta. Ja tässä on tällaista horjuvuutta. Ihan vapaasti vaan. Ole hyvä. No hän sanoi jotenkin tähän tapaan, että jos niin kuin haluaa tulla kristityksi, niin sinun on ensin löydettävä pyhäkristillinen seurakunta. Tällä tavalla hän sanoo. Ja tämä, mitä minä kerroin tuolla edellisessä tuokiossa, ne kirkon 7 tuntomerkkiä. Oikean kirkon, eli oikean seurakunnan 7 tuntomerkkiä. Jumalan sana oli niistä se yksi, että missä sitä julistetaan ja missä sitä noudatetaan ja tällä tavalla, niin se oli se ensimmäinen tuntomerkki. Et siinä on niinku sitten ne seurakunnan tuntomerkit näkyvissä. Meidän piti tuossa välissä jotakin laulaa, mutta lauletaan tässä välissä, jos joku kysymys vielä tulisi, niin kanttori saa. Tässä tuli sakramenteista puhe, niin anna mennä vaan. Lauletaanpa nämä kaksi säkeistöä Lutherin ehtoollisvirrestä. Mä nostan sitä sitten, kun mennään eteenpäin. Vieläkö on jollakin jotakin hampaan kolossa? Eurooppa oli tietysti käytännössä katsoen katolinen ennen Lutherin aikaa, mutta Englannissa oli 1300-luvulla ollut John Wycliffe ja sitten Böhmissä, Tsekissä oli tämä Jan Hus. Ja kun näitä sitten Böhmin veljien kanssa Luther joutui kosketuksiin, niin hän lopulta totesi, että he ovat niin kuin samalla tavalla uskovaisia ja heitä on pidettävä veljinä. Siis ne Hussin kannattajat, Hussahan poltettiin kerettiläisenä Roviolla 1415. Sitten uskonpuhdistuksen leviäminen. Niin tällaisen käänteen tässä Lutherin saavutti valtavan kansan suosion aneiden vastustamisella. Sehän tietysti myös hiveli ruhtinaiden tuntua, kun ei olisi tarvinnut Paaville enää maksaa mitään ja sillä tavalla, että hän sai niin kuin tällaista poliittista tukea eri puolilta. Ja hän oli tietynlainen sankari, kunnes 1525 tuli talonpoikaissota, jossa sitten Luther ei mennytkään niiden talonpoikien puolelle, vaan hän kirjoitti kirjansa sekä ruhtinaita että talonpoikia vastaan, ja talonpojat katsoivat, että Luther on pettänyt heidän asiansa, ja Lutherin kansansuosio romahti. Ja se hänen alueensa, vaikutusalueensa, oli siinä Saksin ja Hessenin, Thüringenin alueilla. Mutta tämä uskonpuhdistuksen sanomahan oli levinnyt ympäri Eurooppaa. Sitten muun muassa sitten Sveitsissä syntyi oma pesäkkeensä uskonpuhdistukselle. Mutta sveitsiläisten kanssa käydyt keskustelut eivät johtaneet yhteisymmärrykseen lopulta. Että Sveitsin uskonpuhdistus lähti kulkemaan eri teitä. Sitten syntyi tällaisia kastajaliikkeitä, jotka hylkäsivät lapsikasteen vähän eri puolille, sekä luterilaisille puolelle että tänne sveitsiläisten puolelle. Ja he muodostavat niin kuin oman tämmöisen uskonpuhdistusryhmänsä. Ja luterilaisuus levisi lähinnä sitten niin kuin sieltä Saksin ja Hessenin alueelta Pohjois-Saksaan ja pohjoista kohti. Tanska, Ruotsi ja Suomi mukaan luettuna siirtyivät uskonpuhdistuksen puolelle. Ruotsin Gustav Vasa kyllä täysin poliittisista syistä. Ja minä osaan Tanskan kuningas Kristianista sanoa sitten hänen syytänsä, että ne olivat tämmöisiä, että uskonto ja politiikka hyvin niin kuin kytkeytyivät toisiinsa näissä asioissa. Ja sitten on otettava huomioon, että Lutherhan ei romuttanut koko katolista kirkkoa. Hän muun muassa säilytti vanhan seurakuntarakenteen niin, että yhden paikkakunnan ihmiset muodostavat yhden seurakunnan. Eihän se merkinnyt, että ne kaikki uskovaisia olisivat olleet. Mutta tällä tavalla syntyi niin kuin sitten tavallaan uusi kirkko katolisen kirkon rinnalle. Ja minä ajattelin, että ymmärtäisin, että aika pitkälti 1500-luvun luku oli niin kuin sitä nopeinta leviämisen aikaa. Että sitten jo 1600-luvulla niin vähän niin kuin jähmetyttiin tämmöiseen niin kuin vain puhtaan opin puolustamiseen. Mutta kyllä siitä tarkempikin tietoja on olemassa. Tämä on suurin piirtein tämmöinen arvio. Entäs vielä? Tosiaan ne Lutherin viimeiset elinpäivät olivat, tai ei elinpäivät, elinhetket. Elinhetket, eihän se kestänyt se kuolinkamppailu, kun puoli vuorokautta suurin piirtein. Viimeksi kun Seppo Sutinen oli tuolla Jämsässä tällä Luther kakkoskurssilla ja oli näistä Lutherin viimeisistä hetkistä kyse. Niistähän on silminnäkijöiden kuvauksia, kahden eri silminnäkijän kertomukset ja sitä, mitä tapahtui ja minkälaisia oireita Lutherilla oli, niin näiden oireiden perusteella Seppo ajatteli, että se oli kysymys tämmöistä sydäninfarktista, mikä sitten lopulta vei Lutherin hautaan. Mutta siinä kun hän niissä tuskissaan sitten vähän kulkee niin kuin huoneesta toiseen ja vuoteesta pois ja välillä vuoteeseen, niin hän toistaa niin kuin latinankielisiä sanoja. Että sinun käsisi minä annan henkeni, sinä uskollinen Jumala, immanuus tuas recommendo spiritum meum deus veritatis. Että se latina tuli hänelle niin kuin esille siinä kuolinkamppailun yhteydessä, ja se oli hänen uskon äidinkielensä. Sillä hän niin kuin ilmas sitten siinä kuolintuskassakin itseänsä, sitä huolimatta, että hän oli kääntänyt Raamatun saksaksi. Mutta se oli noin 7-8-vuotiaasta, kun se oli kantapään kautta ja piiskan kanssa ja kovan kurin kanssa ajettu tämä kieli niin kuin päähän. Ja vahdittu tarkasti kouluaikana, että sitä käytettiin välitunteja myöten. Se oli niin mennyt veriin, että se oli. Ja se oli kaikkien oppineiden kieli Euroopassa. Sillä pärjäs. Niin kuin nykyään englannilla ihmiset pärjäävät. Ole hyvä. Joo, hetkinen vain, Ari Launins. Asia ei minun mielestä ymmärtääkseni ollut ajankohtainen. Eikä minä en ole törmännyt mihinkään kannanottoihin tässä asiassa siellä. Ja kyllähän Lutherin puheista voi löytää sitä sun tätä, kun jos niitä kaikkia penkoo. Mutta se ei ollut niin kuin mitenkään ajankohtainen silloin, eikä se ollut mikään tämmöinen, ei se ollut ongelma. Että sehän on, sanotaan nyt, että tämä on kristikunnan vanha perinne ollut, joka on sitten nyt vasta ruvennut murtumaan. Kyllä piispa Henrik edusti sitten katolista kirkkoa. Hän oli katolisen kirkon lähettiläänä täällä, tämä englantilaissyntyinen piispa, joka sitten tarinan mukaan kuningas Erikin kanssa tänne ensimmäisen ristiretken teki ja sai sitten surmansa Köyliöjärven jäällä. Mutta se oli niin kuin katolisen, Pohjois-Saksasta johdotetun katolisen lähetystyön tulosta. Luterilaisuus tuli sitten näiden Wittenbergissä opiskelleiden pappien mukana tänne sitten. Siinä oli jo joku ollut ennen Mikael Agricolaakin, ja sitten Mikael Agricola tietysti oli huomattavin näistä. Wittenberg veti niin kuin eri puolilta Eurooppaa niin kuin magneettiopiskelijoita. Minä katselen myös maasta käsin tätä asiaa. Ja katselen tietysti eläkeläisenä myös tätä asiaa, koska en ole enää kirkon virassa. Meillä nyt kuuluu 79% kansasta kirkkoon. Taitaa Helsingissä olla alle 60% se luku. Ja suunta on tietyllä tavalla laskeva. Ihmettelen vain, miksi siitä ei kannata enempää huolta. Ja sitä on tietysti tulevaisuutta, niin kuin kukapa sitä osaa ennustaa. se on Jumalan kädessä. Tulevat päivät ja jos nyt näin sanoo, niin kyllä sitä on ennenkin ollut sellaisia aikoja, että kirkolla on mennyt huonosti. Eikä se luterilaisen, vaikka koko kansa on Suomessa ollut muodollisesti luterilainen ja se on ollut pakosta luterilainen. Uskonnonvapaus tuli Suomeen vasta 1923, jolloin ei tarvinnut enää liittyä mihinkään kirkkokuntaan, jos erosi kirkosta. Ja, että käytännössä katsoen 1800-luvun loppuun, niin Suomessa oli pakko olla luterilainen. Eihän se sitä merkinnyt, että kaikki olisivat sydämestään sitä olleet. Mutta joutuivat kuitenkin tietysti kirkon tämmöisen opetuksen kohteeksi. Ja minusta sillä, ja kirkossa käynti oli tietysti eri luokkaa, mitä nykyisin. Minä ajattelin, että tällä kansan opettamisella, se, että meillä on kansankirkko, niin mehän emme ajattele niin, että tämä kansankirkko olisi mikään Kristuksen seurakunta. Vaan ymmärrämme, että tämä kansankirkko on tietty instituutio, laitos, joka sinällään on Jumalan lahja meille. Ja minusta siinä on niin kuin kansan etu kysymyksessä, että meillä on mahdollisuus mahdollisimman laajasti opettaa ihmisiä. Luther puhuu tästä katekismuksen opettamisesta ja sanoi, että lapset jätettävä ilman ruokaa, jos ei ne halua oppia, ja palvelijat on erotettava, jos ei ne halua oppia. Niin siinä oli tämä tarkoitus, että ihmisen tulee tietää, mikä on oikein ja väärin, vaikka ei voida ketään pakottaa uskoon. Minusta tämä on ollut niin kuin semmoinen kansankirkon suuri mahdollisuus, että on ainakin voitu opettaa ihmisille, mikä on oikein ja mikä on väärin. Se on eri asia, miten se on toteutunut. Mutta kyllähän me eletään nyt semmoista, sanotaan, että tietyllä tavalla hyvää, huoletonta aikaa. Vaikka nyt kaikista talouskriiseistä puhutaankin, mutta ei meillä ole mitään sotatilaa eikä tämmöistä ahdinkoa, niin ihminen voi niin huoletta olla jumalaton myös. Henkilökohtaisesti minä en näe kansankirkon tulevaisuutta kovin valoisana. Että katselen kyllä vähän samanlaisten silmälasien läpi sitä kuin sinäkin. Niin ikävää kuin se onkin. Toistaiseksi nyt mennään tällä tavalla. Minä en tiedä, mitä tuo Ari ajattelee, joka on vielä kirkon virassa, että miten hohdokkaat tulevaisuuden näkymät sinulla on? Niin, ne on semmoiset vähän ikävät silmälasit. Mutta me otamme tämän päivän ja huomisen päivän Jumalan kädestä. Ja luotamme hänen johdatukseensa. Ei meillä mitään hätää. No niin. Otto pitää loppurukouksen.
Yhdymme Herran siunaukseen tämän tilaisuuden päätteeksi. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun iankaikkinen rauhasi. Nimeen, Isään, Pojaan ja Pyhän Hengen. Kiitämme, rakas Yrjö veli, isosta vaivan näystä. Olet nähnyt paljon vaivaa tämän tilaisuuden vuoksi, ja mistä tuntuu, että meille on tästä pitkäksi aikaa muisteltavaa ja mietittävää. Kiitoksia ja kiitoksia kaikille teille, jotka olette tässä osallistuneet, myöskin teille nettiradioiden ääressä olevat. Lauletaan lopuksi Lutherin taisteluvirsi 170. Sen ainakin jokainen tietää, että se on Lutherin virsi. Sitten tuossa on muutama ilmoitus ja vielä lauletaan sitten lopuksi yksi virsi.